Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin ystävät, alkaa olla isot asiat läsnä, kun olympialaiset lähestyvät. Ja Kimanttia podcastissa ja totta kai myös kansainvälinen urheilu on merkittävässä roolissa. Ja kansainvälisestä roolista kertoo myös se, että Pohjois-Amerikan kirjeenvaihtajamme Kimmo Timonen ei suinkaan ole Philadelphiassa tai New Jerseyn osavaltiossa New Yorkin puolella, vaikka väittää olevansa fililäinen. Hän on siirtynyt merenrantaan, mutta Vaasaan, joten Länsiranta, hyvää päivää.
Hyvää päivää. Kuuntelepas tämä, Antti. On, niin kuin sanoit, olen nimittäin Vaasassa ja opettelin vähän ruotsia. Helsingar von Vaasa, hue leget. Här är lägenheten er interuppkopplingen dalik. Eli jos et ymmärtänyt, niin terveisiä Vaasasta, mitä kuuluu. Täällä asunnossa on huono internet-yhteys.
Sä oot kielimiehiä. Sä oot pari päivää Vaasassa ja sä puhut fluentin ruotsiin. Tää on kovaa kehitystä.
Eli nyt jos vähän tökkii, niin se ei ole minusta. Se johtuu pojan kämpästä ja täältä netti on kyllä vähän huono. Mutta pärjätään näillä. Hei, mennään saman tien. Meillä on upea jakso ja upea vieras. Mä tein pienen esittelyn. Eli mehän ollaan tässä meidän podcastin historian aikana puhuttu paljon aika laajasti jääkiekosta. Ja siellä on laaja kattaus ollut vieraita pelaajista, juniorivalmentajiin. Ollaan puhuttu paljon juniorityöstä, mitä siihen liittyy, OS-harjoittelut ja niin edelleen. Nyt seuraavan vieraan saaminen meidän Kimanttia podcastiin ei voisi olla kiinnostavampi ajankohta. Tervetuloa Kimanttia podcastiin Suomen lippulaivan kapteeni, Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen.
No kiitos paljon, kiitos Kime ja Antti, että sain tulla hienostihan se ruotsi sujuu.
Ei puhunut viikko sitten sanaakaan.
Joo, ja mä olin äsken tuossa hallilla käymässä ja siellä on kuitenkin Vaasan kasvatti, Mampa oli siellä, niin Mampakin olisi varmaan ollut ylpeä sun Ruotsista.
Ai että, tuo piti kyllä ihan googlettaa tuossa äsken, ei olisi tullut ihan omasta suusta.
Joo, mutta ei, mikä? Sen kuuli siitä ääntämisestä, mutta ei
mennä siihen. Antti, pakko kysyä, nyt on olympialaiset tulossa aika lähellä, niin mitkä fiilikset? Milloin te lähdette muuten paikan päälle?
No se on 5. päivä helmikuuta lähdetään, eli iltapäivä lentoja, illalla ollaan siellä ja 6. päivä sitten avajaiset ja sitten sunnuntaina päivällä niin joukkue saapuu ja siitä aletaan sitten tekemään sitä tapahtumaa. Ja toki tässä on etukäteen jo paljon tehty asioita, että pelaajien kanssa on käyty henkilökohtaisia palavereita ja käyty asioita läpi. Ja se, siellä on oikein odottavainen fiilis ja itsellä myös.
Toivottavasti, että muuten on Peltosen Villen kanssa kämpissä. Mitään. Minä olen sen kanssa muutaman kerran ollut ja se kuorossa kuin Stora Enson saha-osasta.
Onko näin?
Valitsen joku muu kämpis, jos pitää valita.
Joo, en tiedä, miten ne menee, mutta aika näyttää ja katsotaan. Sitten pitää ottaa noin tulpat mukaan, jos sitä sitten on
ilmassa. Otetaan tähän ensimmäinen otsikkoaihe tähän heti podcastin alkuun. Kuorsaako Antti Pennanen?
No kuulemma jonkun verran, mutta itse kun en siitä mitään tiedä, niin pystyn aina väittämään vastaan.
Täällä sama, kuulun kanssa hausosastoon, mutta en tunnusta sitä.
Mutta me voidaan tuohon olympialaisiin palata tuossa vielä jakson jälkipuolella. Tämä on nimittäin niin kiinnostavaa ja on sen verran omiakin kokemuksia sieltä. Niin palataan niihin vähän tuossa jakson lopussa. Voitaisiin pikku hetki viettää, että minkälainen oli Antti Pennanen pelaajana? Kerropas semmoinen scouting-analyysi Antti Pennanen pelaajana.
Se oli työtelijäs ja vahva kamppailemaan ja semmoinen voimalaitahyökkääjä, jolla oli aika vaatimattomat kädet. Sen puolelta ei oikein tapahtunut mitään ja jollain tavalla niin kuin ymmärsi peliä ja varsinkin sitten kun mentiin jalkapallon puolelle niin siellä pelikäsitys auttoi, mutta kummassakaan lajissa niin en teknisesti ole ollut mikään niin kuin kovin taitava.
Mä kysyn tähän väliin, kun muistaakseni sellaista pelaajaa kuin Hannu Pekkanen Tapparasta pakkipari, niin me ollaan Hantan kanssa puhuttu paljon sellaista asiaa, että me ollaan siis kuuntelijoille kerrottakoon, niin Pendo kun pelasi HPK:ssa, niin me edustin silloin Tapparaa, me ollaan pelattu paljon vastakkain niihin aikoihin, niin me Hantan kanssa käytiin sellaista keskustelua, että me, kun ollaan tässä meidänkin podcastissa toi Frölunda-keissi nostettu esille pari viikkoa takaperin ja se on paljon kuohuttanut ja se viesti oli sieltä Ruotsista, mitä sinäkin tiedät, mitä olet paljon Jääkiekkoliiton nimissä puhunut, että on taitavia pelaajia, hyviä luistelijoita ja on kädentaitoja, on kaiken näköistä, mutta peli puuttuu, niin me ollaan Hantan kanssa tultu siihen tulokseen, että silloin kun me oltiin nuoria Säänsiä Hämeenlinnassa ja me Tampereella, niin meillä olisi poikkeuksista kyllä kaikki aika lailla pelata, mutta ei ollut vain urheilijoita paikalla.
Joo, se on sun kanssa samaa mieltä. Mehän osattiin pelata myös muita pelejä.
Kyllä.
Sulkapallo tai jalkapallo tai jääkiekko tai pesäpallo, mikä tahansa, niin edelleenkin varmaan pystytään jollain tavalla pelaamaan.
Kyllä.
Pelaamaan monia mailapelejä. Et kyllä mä ajattelen niin, että se pelaaminen ja se pelipohja on ihan keskeistä. Et jospa me päästäisiin Suomikiekosta pois pelaajapoluista ja alettaisiin miettiä pelipolkuja, niin se voisi olla semmoinen seuraava steppi.
Se on erittäin hyvin sanottu. Pelaajapolku vaihtuisi pelipoluksi, niin se jo pelkästään se kuvaa sitä muutosta, mikä tarvittaa, koska siitä pelaamisesta on paljon puhuttu ja mä oon käyttänyt, nyt tämä menee taas tähän paasaamiseksi, mä en paasaa tän enempää. Mä sanon tämänkin vielä ääneen, mutta teillä siellä Hämeenlinnassa, mulla on jäänyt jotenkin voimakkaasti mieleen, kun Jalosjukka silloin 2006 voitti HPK:ssa mestaruuden, Lehkosen Timppa oli siinä kakkosena ja kun äijät on puhunut siitä, että millä se HPK silloin vietiin ensin niin kuin välieriin ja sitten lopulta kultamitaliin kiinni, niin Jukka on aina sanonut, että me pelattiin kaiket kesät.
Joo, se pitää paikkansa ja täällä Hämeenlinnassa kyllä se on semmoinen pelikulttuuri, että jos me mietitään meidän kirkkaimpia pelaajia, Kapasen Niko ja Miettisen Anttia ja vaikka Haalia, jotka on täältä ihan niin kuin alusta saakka ollut Hämeenlinnassa, pelaa varmaan jonkun unohdankin, Virran Toke ehkä yhtenä, niin kyllähän ne kaikkia niin kuin yhdistää se, että ne on ollut erittäin hyviä pelaamaan ja pystyy pelaamaan niin kuin kaikkia pelejä edelleenkin. Ja se on semmoinen hämeenlinnalaisen yksi kulttuuri ja edelleenkin silloin, kun mäkin täällä valmensin, niin kyllä me kesät pelattiin salibändiä.
Joo.
Ja miten toi nyt, kun tämä oli niin kuin hyvä aloitus tähän juniorityöhön, ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, me ollaan Antti tässä podcastissa puhuttu paljon niin kuin juniorityöstä, meillä on eri valmentajia ollut, ja niin missä sinä lippulaivan kapteeni näet tällä hetkellä Suomen juniorityön menevän? Ollaanko me niin kuin oikealla polulla? Tarvitaanko me muutoksia? Oot varmaan lukenut, kuullut sen Frölunin jutun, minkä Antti tuossa, Mäkisen Antti nosti esiin, niin mitä mielipiteet nousee esiin sinulla?
Niin kyllä mä siitä Frölunda-asiasta olen myös sen lukenut ja seurannut sitä ja pidemmän aikaa pohtinut ja jossain kohtaa ehkä puhunut ääneenkin siitä, että niin kuin se Frölundan malli, että ne vähentää ohjattua valmennustoimintaa. Se on mun mielestä yksi semmoinen, että kyllähän toi covid-aika osoitti sen, että me ollaan aina, että mä puhuisin ennemminkin, niin kuin, että ei saisi liian aikaisin erikoistua valmentajajohtoiseen toimintaan kuin siitä, että erikoistutaan liian aikaisin yhteen lajiin. Että enemmän se erikoistuminen valmentajajohtoiseen toimintaan. Ja sitten jos siihen tulee sitä kiirettä, tasoryhmät ja muut, niin sitten se, niin kuin siinäkin mainittiin, niin ne huomasi, että pelaajat on hyvin stressaantuneita jo ja henkisiä voimavaroja on kulutettu paljon semmoisessa kilpailussa, missä sitten kun tullaan 17-18 vaiheeseen, niin että me huolehdittaisiin, että lapsilla ja nuorilla olisi siinä vaiheessa vielä voimavaroja ottaa se huippuvaiheen steppi. Että kyllä mä niin kuin pidemmän aikaa jo olen ollut näistä asioista huolissaan. Ja sitten siellä on tietenkin paljon hyviä asioita, eikä tämä ole mikään niin kuin helppo kysymys ratkaistavaksi, koska edelleenkin niin monenlaisia tasoryhmiä tarvitaan, mutta millä tavalla sitä tehdään ja miten pelaajia karsitaan, niin voitaisiin siinä olla vähän kärsivällisempiä ja tehdä sitä vähän myöhäisemmässä vaiheessa, koska pelaajamassa on kuitenkin se, mitä me tarvitaan ehdottomasti lisää. Meille tulee varmasti edelleenkin yksittäisiä huippupelaajia, Konsta Helenius nyt viimeisimpänä ja Lenni Ämeenaho siellä NHL:ssä kolkuttelee ja Oliver Kapaset ja tämmöiset, mutta se, että meille tulisi massana pelaajia paljon, niin mun mielestä siinä Frölunda-tekstissä on paljon semmoisia asioita, mitä meidän seurat kannattaa pohtia tarkasti, koska se seura edustaa kuitenkin eurooppalaista huippuseurauksia. 100 varattua NHL-pelaajaa tulee kohta rikki ja ne tekee asioita hyvin ja nekin uskaltaa nyt muuttaa sitä itse asiassa aika radikaalisti.
Joo, te äsken tuossa mietittekin jo teidän kahden kesken sitä, että minkälainen teillä aikoina oli, nostit Hämeenlinnasta pelaajaa esiin. Ja me tietysti puhuttiin Antin kanssa tästä pari viikkoa sitten, kun Antti luki tämän Frölundan keissin, niin mä rupesin omaa uraa miettimään silloin, kun mä olin, lähdetään 10 siihen 15 ikävuoteen. Ihan semmoinen yksittäinen esimerkki siitä, että joo, se pelaaminen oli pääasia. Mä en muista, että mulle joku olisi jossain vaiheessa tullut sanomaan, että pelataan hei pojat 1-2-2 tai mennään 2-1-2. Me mentiin pelaamaan, kiekko tippui jäähän, pidettiin hauskaa ja pelattiin. Niin mun mielestä se puuttuu nykypäivänä, että se voittamisen himo on liian iso.
No se, niin ja sitten varmasti tullaan myös siihen, että sä oot itse ajatellut sitä peliä.
Joo,
eli niin. Se ei ole ollut semmoista, mitä, jos mä käytän vaikka koulumaailmaa, että koulussahan toteutuu se, että opettaja tietää siirtää tietoja ja lasten on ymmärrettävä. Tämä on tietenkin mustavalkoisesti sanottu, mutta valmennuksessakin mä usein huomaan sitä, että myös omalta kohdalta, niin tietenkin ammattilaiset on erikseen, se on eri maailma, mutta mä toimin myös välillä lasten kanssa, että se menee vähän siihen tiedon siirtämiseen, eikä siihen, että se lapsi saisi itse oivaltaa, mitä sä mun mielestä nyt äsken kuvaat, että sua on neuvottu ja sulla on varmaan jotain ohjeita ja vinkkejä annettu, mutta sä oot itse saanut oivaltaa sit sitä peliä ja siellä varmaan piilee se sun hienon pelikäsityksen salaisuus myös.
Joo, tämä on esimerkki, jota olen meidänkin podcastissa aikaisemmin sanonut. Meillä on muutamia asioita, Pendo voi ottaa se kiinni, oletko samaa mieltä, mutta meillä oli, mennään vuosikymmen taaksepäin, lähti oikeastaan Sassasta liikkeelle, kun Sassa meni Floridaan 18-vuotiaana, otti saman tien paikan ylhäältä, sitten tuli Pate ja tuli Puljua ja Sepe ja Roope ja Miro, ketä mä unohdankaan, niin tuli ja meni nuorena poikana sisään, otti heti NHL-paikan ja se ikään kuin muovasi meidän maisemaa siitä, että suomalainen jääkiekkoilija pitää olla 18-19-vuotiaana NHL-valmis. Ja sehän ei todellakaan mene näin se tarina, vaan he ovat poikkeuksellisia yksilöitä joukon keskellä, jotka ovat muovaantuneet siihen ja vaikka he olisivat pelannut Nivala-kauboisissa, niin he olisivat tullut sieltä kuitenkin läpi. Ja laittanut itsensä tuohon niin kuin paikkaan, mihin he on aikanaan tullut. Ja jatkan vielä tähän ihan samaan vielä sen, kun mietitään näitä pelaajaprofiileja, kuinka highlightien katsominen ja hienojen suoritusten katsominen vaikka puolustajien peliin vaikuttaa. Mä otan nyt esimerkin vaikka Cale Makarin, jota yleisesti minä pidän ja moni pitää maailman parhaimpana puolustajana. Niin kyllä, mä viime yönä katsotun pelin kävin lävitse hänen vaihdoltaan, niin hän teki 5-6 tosi isoa virhettä puolustuspelillisesti. Hän tekee hyökkäyssuuntaan pelissä 2-3 kertaa loistavan suorituksen, josta pääsyy highlightteihin, mutta sen kaiken muun ajan, mitä hän pelaa siellä kentällä sen 25 minuuttia, niin hän pelaa ihan normaalia puolustuspelaamista, liikuttaa kiekkoa pakkipakeilla, antaa helpon syötön eteenpäin, paineen alta purkaa lasin kautta ulos, tekee siis sitä, mitä ihan kaikki muutkin puolustajat tekee. Ja tämä vähän vääristää meidän ex-juniorivalmentajana tässä sanoin, se vähän vääristää sitä meidän kuvaa siitä, miten me opetetaan nuoria jääkiekkoilijoita, että se kiekko täytyy hakea sieltä maalin takaa ja painaa coast to coast ylärimän kautta, niin se on ainoa, mikä lasketaan. Ja sehän ei ole niin kuin jääkiekko.
Joo, sä oot varmaan, tai on samaa mieltä, että se on niin kuin, että hänhän on ihan huikea jääkiekkoilla, mutta jos hän katsoo niitä pelitekoja, mitä hän tekee, niin hän tekee tosi monipuolisesti pelitekoja. Ja sitten jos mä palaan noihin mainitsemisiin suomalaisiin huippupelaajiin, niin heillähän on kaikilla ne, mitä mä tunnen tarkemmin, niin aika vankka pelipohja sieltä lapsuudessa. Ja se jotenkin auttaa, Kime voi korjata siis, mutta mä uskon, että tässä on jotain perää, että se myös auttaa sopeutumaan sit nopeammin. Nämähän on pirun hyviä sopeutumaan nämä pelaajat, ja se on auttanut heitä sit siinä, kun on mennyt NHL, että ne on tullut sopeutumaan nopeasti siihen aika kovaan tempoon ja erilaiseen peliin, mutta se peli myös auttaa semmoiseen niin kuin laajempaan ajatteluun, se, se pelipohjan kautta, jotta sä voit sopeutua. Varsinkin, kun sä oot itse ajatellut sitä peliä ja valmentaja on ajatellut sitä sun puolesta, niin se auttaa myös siellä, kun sä menet NHL, että vitsi, mun pitää itse alkaa ajattelemaan sitä. Ja älykkäät pelaajat kuitenkin tämmöisiä taktisia asioita, niin aika nopeasti omaksuu. Et se sitten, mitä siellä taktiikan sisällä tapahtuu ja siellä vuorovaikutuksessa tapahtuu, niin se on mun mielestä keskeistä. Sitten jos mä näistä nuorista pelaajista vielä, ketä sä mainitsit, niin aika monella heillä oli kuitenkin niin kuin miesten arvokisat takana. Ja tälläkin hetkellä Konsta Helenius on pelannut MM-kisat, Lenni Hämeenaho on pelannut miesten MM-kisat, Oliver Kapanen on pelannut miesten MM-kisat. Että ne on ollut aika nopeasti niin kuin myös valmiita pelaamaan huipputasolla. Mutta ne on poikkeuksia ja ne tulee joka tapauksessa. Mutta miten tämä meidän systeemi tuottaisi niin kuin enemmän pelaajia? Että siitä meidän varmasti kaikkien pitää olla huolissa.
Kyllä. Miten jääkö tässä nyt sitten, mä nimittäin sitten pari viikkoa sitten, kun Antti luki tämän Frölunan muutostyön juridityöhön, mä rupesin miettimään siinä, että tässä on niin hienoja ajatuksia, ideoita, voi verrata sinne meidän kaikkien lapsuuteen, mutta milläs me päästään siihen nyt tavallaan, että jätetäänkö myös seuroille liian iso vastuu vai pitäisikö tässä Suomen Jääkiekkoliiton olla jollakin tavalla mukana, että mites me vietäisiin nämä hienot ideat ja puheet sille käytännön tasolle?
Me tarvitaan esimerkki seuroja, jotka uskaltavat toimia näin, miten tässäkin kuvataan, tai ottamaan sieltä malleja, miten kuvataan. Se vaatii tietenkin siltä seuralta tosi vahvaa niin kuin omistajuutta siihen omaa strategiaan, että ne uskaltaa tehdä sen ja osaamista. Ja jotain pieniä valonpilkahduksia mä näenkin tässä strategiatyössä niin kuin seuroissa, ja ollaan menossa siihen suuntaan, mitä tuossa Frölunda-asiassakin mainitaan, että ehkä me, että sitten tuli tietyllä tapaa, heillä tuli niin kuin mitta täyteen sitä vanhaa. Ja sitten ne halusi vähän niin kuin palata, niin kuin säkin me mainitsit, niin palata sinne vähän sinne menneisyyteen, missä se oli vapaampaa. Mutta miten se tehdään, niin se ei ole helppoa. Tehdään niin kuin seuroissa ja seurojen pitää ottaa tästä omistajuus. Mä uskon, että Jääkiekkoliitolla ei ole mitään syytä sitten olla tukemassa niitä asioita, mutta Jääkiekkoliitto ei voi myöskään päättää seurojen strategioita, että Jääkiekkoliitto ei ole siinä asemassa niin tässä yhteiskunnassa.
Joo, mä voin sen verran sanoa Kime, että mä tiedän ihan tuosta niin kuin tältä Pirkanmaan seudulta toinen pääseuroista, ja nyt rupeettaisiin kertoa kumpi, niin heillä on esimerkiksi tällaista päiväkerhotoimintaa, eli pienet lapset voi koulun jälkeen tulla heidän tiloihinsa, ja siellä on vetäjät, jotka laittaa ne pelaan erilaisia pelejä, niillä on eväät matkassa mukana, ja jos on harjoituksesta päälle siihen, niin sitten on, mutta he ovat ottamassa myös niin kuin vapaata jäätä, mikä Frölundassa oli yksi malli, että on vapaa jää ja voi mennä sen tekemään. Ikään kuin me ollaan aikanaan ollut ulkojäillä ja tehty siellä niitä juttuja, ja nyt ulkojäät näillä pakkasilla tai muuten on vähän vähemmässä, niin sitten halleihin tulee sitä vapaata jäätä, jossa seuran pelaajat voi mennä sinne kikkailemaan omiensa. Mutta tämä päiväkerhotoiminta on hyvä esimerkki siitä, mitä sen kuuluu olla, jossa me saadaan lapset sieltä puhelimilta ja tietokoneilta ja Xboxilta ja PlayStationilta pois ryhmäytyyn seuran alle. Ja milloin menee polttopalloa, milloin pelaan koripalloa, opettelee sählyä, käsipalloasioita, futsaalia, mitä tahansa peliä pelaamaan tai tekee temppuratoja. Niin nämä on kaikki niitä asioita, mitä mä toivon näkeväni ympäri Suomen maata organisaatioissa, että millä junioreita otetaan mukaan. Tuossa kun Pendo puhui näistä meidän NHL-huippupelaajista, ja tämänkin mä oon sanonut aikaisemmin, mutta esimerkiksi Aleksander Barkov on siitä hyvä esimerkki, että pienellä harjoittelulla hän voisi olla tällä hetkellä niin kuin viidessä eri lajissa Suomen maajoukkueen edustaja. Hän on niin hyvä pelaamaan vaikkapa tennistä, padelia, jalkapalloa tai sulkapalloa. Hän voisi pelata maajoukkuetasolla näissä peleissä, pienellä harjoittelulla. Hän on vaan niin lahjakas ja hän on koko ikänsä pelannut kaikkia pelejä.
Joo, ja jos mä vielä palaan tuohon, niin kun seurojen pitää olla tosi vahvoja, koska mä tiedän sen, että seuroihin kohdistuu painetta aika paljon ulkopuolelta myöskin, että miten ne sen paineen kanssa niin pystyy olemaan, että se vaatii tosi vahvaa niin sitä seuran omaa ydintä, että me seurataan tätä meidän linjaa ja pysytään tässä meidän linjassa ja kehitetään sitä, mutta ettei sitä pääsisi ulkopuolelta heiluttamaan liian paljon. Ja noi Antin mainitsemat esimerkit, ne on niitä esimerkkejä, mitä me tarvitaan, ja sitten me varmaan tarvitaan sitä Norjan esimerkkiä, missä sitten kun tullaan lukiovaiheeseen, niin ainakin se, miten mä oon ymmärtänyt, niin siinä vaiheessa rupeaa sitten laittaa sitä ruuvia kireelle. Jos miettii Norjan huippu-urheilijoita, niin siellä on jalkapallosta golfaria, hiihtoa ja talvilla ja nyt niin kuin, ne voi jättää mainitsemat, mutta tosi laajasti tulee niin kuin huippu-urheilijoita. Siihen mä viittaan sillä, että heillä lapsilla, siinä vaiheessa vielä lapsia, niin heillä on voimavaroja, kun pitää tulla niin kuin huippuvaiheeseen. Ja se on se toinen, mitä meidän pitää kyllä viisaasti niin kuin tarkkailla, että me toimitaan siellä 11, 12, 13, 14 vaiheessa myös oikein.
Miten sitten tähän tavallaan ei liity enää nuorisotoimintaan, mutta mennään tuonne U20-kisoihin. Puhutaan vaikka 18, 19, 17, 18, 19, 20. Niin miten sä näet, missä suomalainen jääkiekko menee tällä hetkellä, kun mennään siihen ikäluokkaan?
No sieltä on, se on, ikäluokat vaihtelee tosi paljon ja nythän sieltä on tulossa taas, onko liian aikaista sanoja, mutta 09-ikäluokka, mitä olen kuullut ja nähnyt, niin on hyvä ikäluokka taas meiltä. Että varmaan semmoinen tasalaatuisuus siinä, että meille tulisi säännöllisesti niin kuin hyviä ikäluokkia, niin sen perässä me ollaan. Ja sitten semmoinen meidän yksi vahvuus, maalivahtipeli, niin että meiltä löytyy edelleenkin huippumaalivahteja. Että onko siinäkin menty vähän siihen, että aika nopeasti jo erikoistutaan maalivahdin hommiin ja se varmasti sopii joillekin, mutta Juuse Sarokselle esimerkiksi sopi se, että hän oli aika pitkään kuitenkin myös kentällä. Jos katsoo, miten hän pelaa vaikka salibändiä, niin hän pystyy pelaamaan uskottavasti salibändiä jääkiekkojoukkuessa niin kentällä.
Joo,
ja
Pekkarinne taisi pitää 15-vuotiaana vuoden taukoa maalivahtihommista, kun tuli kasvuvaihe ja ei tiennyt, kuinka laitetaan kengät jalkaan, kun oli koordinaatio niin sekaisin. Otti vuoden happeen ja ihan ok uran pelasi kuitenkin.
Joo, se on jotenkin hänen tarinassaan varmaan se, että hänet taidettiin varatakin vähän niin kuin luukkuvahdin paikalta.
Joo.
Nyt on vaan patsas siinä hallin edessä, että aika hyvin se taisi mennä.
Joo. Aivan.
Joo. Mutta tarinoita on monenlaisia ja jottei nyt mene niin kuin omakin paasaukseni tässä viime viikkojen aikana, ettei mene ihan täysin ohitse, niin sanotaan myös se ääneen, että paljon suomalaisella juniorijääkiekokentällä tuolla pitkin Suomen maata tehdään asioita todella hyvin. Siellä tehdään erittäin laadukasta työtä tehdään ja siellä ymmärretään asioita, että ei tämä nyt ihan vinksallaan tämä asia, jos täällä mekin ollaan Kiven kanssa mietitty, että kuinka asioita tehdään paremmaksi, niin sanottakoon sekin, että kyllä täällä ihan osaajiakin on Suomen maassa ja monella paikalla, monessa kaupungissa liki kaikissa tehdään todella upeita työtä.
Joo, usein tämä onkin tämä kritiikki, että siellä sisällä olevat ihmiset niin kuin on aika hyvin jäljillä siitä, että miten tätä lasten ja nuorten urheilua tehdään. Ja siellä tehdään, niin kuin mä sanoin, niin siellä tehdään ihan valtava hyvää työtä ja arvostan jokaista, niin kuin, joka toimii vastuullisesti lasten kanssa ja nuorten kanssa. Mielettömän tärkeää työtä sekä jääkiekko että kaiken muun kannalta. Ja olen samaa mieltä, että yleensä ne puheet kuuluu vähän sit siitä kentän ulkopuolelta tai sit siitä sivusta.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miks nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
No ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Miten sitten sypätään? Tämä on niin mielenkiintoinen aihe, ja me tullaan keskustelemaan Antti tästä vielä pitkäänkin monessa eri jaksossa, mutta sypätään valmentaja Antti Pennasen. Niin oliko jo silloin peliuran loppupuolella, oliko kiinnostus valmentamiseen?
No joo, ja peliurasta itse asiassa jäi mainitsematta, että jonkun liigapelikin pääsin pelaamaan, ja kentällisessä taisi pelata silloin Haalia Miettinen, ja ei jäänyt kyllä siitä kiinni, että kenen kanssa pelasi. Että se oli ihan riittävää, että ihan omat teot ei riittänyt. Ja kyllä mä heti, kun mä lopetin, niin mä aloin valmentamaan. Ja oli mielessä pelaajauran aikana jo, että varmaan jollain tavalla tuun olemaan valmentamisessa mukana. Ja aloitin silloin 91 syntyneet, olivat silloin aloittava ikäluokka. Niin heidän kanssaan aloitin ja käytännössä jokainen ikäluokka on menty heidän kanssaan A-junnuihin saakka. Sieltä joku ikäluokka puuttuu, jonkun välin olin valmentamatta kokonaan ja löysin uuden motivaation valmentamiseen. Mutta pitkä tie siinä mielessä, mutta antosa.
Mä kerron sen pienen tarinan. Pienen tarinan tuosta vuosituhanteen taitteesta. Pendo varmaan muistaakin, että me oltiin, silloin tuli itsekin pelattua golfia vähän enemmän, niin meillä oli Tampere-Hämeenlinna golf-taistelu, ja Hämeenlinnan joukkueessa oli Antti Pennanen ja Antti Miettinen ja Niko Kapanen, ja kukahan teillä oli neljäntenä, oliko Riksa silloin, en muista edes. Meillä oli Peltolan Mikko ja Koskelan Tillu, minä ja olisiko ollut Nurmen Teemu, ja sitten me oltiin Pendon kanssa siinä. Mä olin jossain urheilukanavalle just päässyt selostamaan tai moottoriurheilua, ja Pendo valmensi junioreita, niin mä muistan, me puhuttiin keskenämme, että kyllä meistäkin vielä jotain tulee. ihan ok, se on niin kuin sillä lailla mennyt, että sä oot lähdössä päävalmentajana tuonne olympialaisiin Suomen leijonamaan joukkueessa, niin kai säkin pari palikkaa oot oikein tehnyt matkalla.
Joo, silloin sitä golfia kyllä pelattiin, mä muistan sen. Mutta
silloin oli aikaa pelata golfia.
Kyllä.
Miten sä näet, mutta nyt kun äsken puhuttiin junioritasosta ja sun mielipidestä siihen, missä suomalainen juniorityö menee, niin miten sun valmennuksen taso, suomalainen valmennus, missä mennään?
No siitä mun pitää sanoa, että mä oon tuosta ihan mä oon kuitenkin maajoukkueen valmentaja, toimii vähän etäämältä ja mulla on paljon niinku kansainvälistä työtä, Sveitsi, Ruotsi, nyt on pitänyt tai saanut käydä siis Pohjois-Amerikassa paljon sekä viime vuonna että tänä vuonna, että mä oon vähän siitä, en ole niin hyvin kartalla sen suhteen. No, varmaan tässä on vähän käynyt niin, että jotkut nuoret valmentajat niin on mennyt liikaa ja jo syystä tai toisesta ei ole sitten ihan mennyt niin kuin olisi toivonut niin onko tässä sitten käymässä niin, että varsinkin toi SM-liigajärjestelmä muuttuu, kokemus tulee niin kuin olemaan tosi tärkeää, kun valmentajia rekrytoidaan. Ja ehkä hyvä niin, mutta meidän pitää kuitenkin sit miettiä se, että miten noin nuoret valmentajat pääsis urallaan niin kuin eteenpäin. Toivottavasti se B-sarja tulee auttaa myös sit siinä. Mutta mun on vaikea sanoa tuohon, että missä me mennään niin kuin tarkalleen, mutta haasteet on kovat, vaatimukset on kovat. Haastavaa työtä ja päätoimisia paikkoja vähän. Et just äsken muistelin yhden valmentajan kanssa, niin mähän en ole ollut päätoiminen kuin vasta sitten A-junnuvaiheessa käytännössä. Et nykyään niitä päätoimisuuden paikkoja on aika paljon. CP-junnuissa niin mä tein vielä muita töitä, kun mä valmensin joukkuetta.
Kime, mulla on tähän itse asiassa pointti. Me puhuttiin Pirneksen Esan kanssa lähetyksessä ja sitten lähetyksen ulkopuolella sunnuntaina tästä asiasta, että kun Pohjois-Amerikassa NHL:ssä usein se valmentajuus menee niin, että siihen otetaan NHL-päävalmentajaksi, voidaan ottaa nuorikin valmentaja, mutta siis AHL:n kautta tai OHL:n kautta tulee vaikka Danny Muse nyt Pittsburghissa tai kuka nyt tulisikaan mieleen, John Cooper aikanaan, kun tuli Tampaan ja niin päin pois, niin NHL:ään otetaan nuori päävalmentaja, mutta hän saa siihen vierelleen apuvalmentajaksi aina niin kuin todella kokeneen valmentajan. Eli entisiä päävalmentajia, 60V-ihmisiä, on niin kuin kakkosvalmentajina antamassa sitä mentorijuttua. Ja tässä on ehkä sellainen suomalaisen valmentajuuden tietynlainen pykälä, jossa mä toivoisin myös näkeväni ehkä pientä muutosta niin, että meillä olisi rohkeutta nostaa niitä nuoria päävalmentajia vaikka liigavalmentajiksi, ja sitten nämä kaiken kokeneet, rutinoituneet valmentajat tulee siihen apuvalmentajaksi, jotka niin kuin tukee sitä toimintaa ja antaa lisätukea sen nuorelle, kun meillä tuppaa menee vähän niin päin, että se päävalmentaja onkin se vanhempi kaveri, ja sitten se otetaan pari nuorta poikaa siihen apuvalmentajaksi, tai nuorta ja nuorta, mutta siis eteenpäin pyrkivää apuvalmentajaksi, joka työntää sitä eteenpäin, niin se voisi joskus olla toisinkin päin, että siinä vierellä olisikin se, niin kuin Jukka Jalonen lopettaa Italian päävalmentajuuden, niin Jukka Jalonen voisi tulla apuvalmentajaksi johonkin SM-liigajoukkueeseen, kertoo, mitä asiat tehdään. Voisiko tämä koskaan Suomessa mahdollista?
Ehdottomasti. Että varmasti edelleenkin molempia malleja niin kuin tulisi näkymään, että olisi kokenut päävalmentaja siinä sitten noita ei niin kokeneita apuvalmentajia ja se on varmasti myös toimiva malli ja jos seurajohtoa miettii, niin he varmasti tuohon tulee useimmin niin kuin päättää. Mutta toi on totta, toi on hyvä pointti siis, että et mielenkiintoinen kääntää se asetelma toistepäin, että siinä olisikin niin kuin oikein tyyppinen, oikein niin kuin persoonan omaava apuvalmentaja, joka olisi kokenut, niin tuosta aletaan soittamaan niitä kokeneita apuvalmentajia, että olisitko jossain vaiheessa uraa valmis tämän tyyppiseen rooliin, niin mä veikkaan, että 90 noit ehdottomasti.
Joo, ja se on sellainen, siis tuolla Pohjois-Amerikka on täynnä niitä huippuvalmentajia, jotka on niin kuin iällä, mutta ne toimii apuvalmentajina tänä päivänä NHL-organisaatioissa. He on niin kuin se mentorirooli. Kime, sä tiedät, niin sä ymmärrät, mistä puhutaan.
Ymmärrän. Siis molemmat näissä on hyviä ideoita. Et mä oon nähnyt nämä molemmat. Jos mietitään vaikka suomalaista valmentajaa, niin katsopas Tuomo Ruutu on päässyt olemaan aika hyvässä opissa siinä muutaman vuoden ja pari Stanley Cupia. Niin miksi se jossain vaiheessa ei muuten voisi olla toisinpäin? Tuomo olisikin pääcoachi ja siellä on kokenut valmentaja apuvalmentajana. Että en mä näe sitä esteenä, niin on se kummin päin tahansa.
Ehdottomasti no. Näin. Ja jos sä palkkaat nuoren valmentajana, niin rohkeutta palkata se, mutta auta siihen ympäristöön ne ihmiset, jotka niin kuin pystyy auttamaan sitä. Silloin kokemus on vaan ihan mielettömän tärkeää. Että mitä kokeneemmaksi sitä tulee, niin sitä enemmän arvostaa kokemusta.
Mutta mitä nyt kun puhutaan Pendo valmentamisesta, niin mitä valmentaja, millainen on hyvä valmentaja, mitä se vaatii? Onko se persoonallisuus, onko se niin kuin, mistä se lähtee? Mä en ole valmentanut päivääkään ja sanoit tuossa äsken, että kun sinun peliura päättyi, niin sinulla oli heti valmentaminen mielessä. Ja mä tunnen muutaman, Villen mainitsin tuossa äsken, se puhuu aina valmentamisesta jo pelaatessa. Miettisin, Toma on mulle hyvä kaveri, aina puhuu valmentamisessa, kun pelattiin. Olli Jokinen sama. Niin mitä se vaatii, että tulee valmentajaksi? Mikä on hyvä valmentaja? Onko siellä joku ominaisuus, mikä pitää olla?
No nämä on näitä yleisiä, niin kyllä sun pitää aika ahkera olla. Sun pitää olla kiinnostunut jääkiekosta. Sun pitää olla intohimo jääkiekkoon, koska nykyään valmentajuudelta vaaditaan hyvää jääkiekko-osaamista. Ja päävalmentajana, niin sulla varmasti, sun ei tarvitse missään olla niin kuin ekspertti, mutta sulla pitää olla aika laaja käsitys siitä, että mistä se hyvä jääkiekko ja voittaminen koostuu. Mulla se lähti aikoinaan siitä, että alkuun kun mä lopetin, mä olin kiinnostunut fysiikkaharjoittelusta. Sitten sen jälkeen HPK 2000-luvun alussa, niin täällä kyllä oltiin kiinnostuneita pelistä ja pelaamisesta. Täällä oli Tapola Jussi, tietenkin Jalosen Jukka, Rautakorvin Jukka, monia tämmöisiä nimiä, kenen kanssa niin kuin pelistä ja pelaamisesta puhuttiin paljon. Ja se on ollut kyllä makea pohja itsellekin, se pelipohja, mikä siellä on. Ja sitten sen jälkeen siihen tuli eri kuvioiden kautta niin monenlaista muuta sitten syvyyttä, niin kuin kehittymiseen yleensä tulee, että mitä kaikkea pitää osata. Mutta valmentaja, niin mä myös ajattelen niin, että sitten tässä on vielä tämä johtaminen. Että mä oon jaotunut jotenkin niin, että johtaminen on sitä, että luodaan niinku olosuhteita ja vähän niinku kerrotaan, miten nämä asiat menee. Se on mulle niinku enemmän johtamista ja sulla pitää olla valmentajana hyvät johtamisen kyvyt sen oman persoonas kautta, miten sä ikinä haluatkaan johtaa. Se pitää olla aika hyvin selkeää, johdonmukaista johtamista. Ja sitten tämä valmentaminen on sitten se toinen osapuoli, missä mä pyrin vaikuttamaan niin kuin ihmisten ja sen joukkueen ajatteluun. Ja se on vähän erilaista, koska silloin mä pyrin siihen, että mä en päätä Kimen puolesta, että minkälainen pelaaja se pitäisi olla, vaan mä kysymysten ja keskustelun avulla yritän saada Kimeä oivaltamaan jotain uutta tai sitoutumaan tähän asiaan tai motivoitumaan tähän asiaan tai avaamaan jotain semmoista ikkunaa, mitä Kime ei ehkä vielä nähnyt, mutta se kääntyy vähän ympäri, että siinä se Kime on kuitenkin se, joka niinku enemmän niinku kokee sitä omistajuutta. Ja mä oon siinä niinku vähän niinku rinnalla kulkija ja tukijana. Mutta sitten johtajana se rooli muuttuu, että minä kerron, sinä teet. Ja mun mielestä hyvään valmentajuuteen kuuluu nämä molemmat. Ja mua on auttanut se, että mä oon laittanut nämä eri laatikkoon. Ja nyt kun ollaan maajoukkuetoiminnassa, niin mitä enemmän tässä on ollut, niin sitä enemmän on huomannut, että tuo johtamisen puoli korostuu enemmän kuin sitten se valmentaminen. Niin kuin minä nämä kaksi asiaa käsitän.
Joo, se on hyvä, kun mä miettisin Tomaksi, niin kuin sanoin tuossa, että me ollaan lapsuuden kavereita ja joskus oluen ääressä mietitään, että minkälaista se valmentaminen on. Ja Tomas sanoi aika hyvin aina, että silloin pelaajana sä huolitsit itsestäsi ja totta kai joukkueen menestyksestä, mutta se valmistautuminen on
aika yksinäistä ja sä itse teet sen, mutta valmentajana sun pitää huolehtia sitä 20-25 jätkästä ja tuntee ne, mistä naruista vetää missäkin hetkessä ja millä tavalla. Niin se huoli siitä on vähän isompi kuin pelaajana.
Se huoli on isompi ja toi on varmaan se kokemus, minkä niin kuin kaikki pelaajat on saanut tavalla tai toisella, kun niistä on tullut valmentajat ja huomaakin, että itse miten paljon täällä on niin kuin liikkuvia osia, jotka vaikuttavat joukkueeseen, jotka vaikuttaa yksittäiseen pelaajaan, mitä se yksittäinen pelaaja välttämättä niin kuin osaa ajatella. Mutta se on niin kuin se asioiden määrä ja ajattelun määrä, niin se kyllä laajenee tosi paljon.
Niin se huomaa ajattelevansa, että siinä mun joukkueessa se arska tai tertsi, kun sillä menee kotona vähän huonosti ja siellä on rouvan kanssa vähän kiukutellut ja sitten sen pitäisi pyörittää ylivoimaa illalla ja se kiekko ei liikukaan, niin se ei välttämättä johdu siitä, että kun tertsi olisi täysillä pelissä mukana, mutta se elämän realismi vaan puree illasta niin, että se kapasiteetti siinä pojassa tai miehessä ei ole enää ihan hapessa ja sun täytyy ikään kuin tunnistaa, että mistä se johtuu, niin siinä saa kyllä, siinä saa palapelin palasia laittaa kohdilleen aika huolella.
Joo, sä oot oikeassa ja toihan laajentaa sit sitä sunkin jotenkin sitä, mitä kokeneemmaksi tulee, niin sitä laajemmin pystyy ajattelemaan. Että se peli varmaan näyttää kaiken, mutta ne syyt ja seuraukset ei ole yleensä näkyvissä. Että ne syyt on usein jossain muualla kuin ehkä sit siinä fläppitaululla.
Hei, mä kysyn tätä molemmilta yhden kysymyksen liittyy valmentajuuteen. Jos teidän pitäisi nimetä yksi asia, mikä valmentajalle on tärkeintä ominaisuutena, niin mikä se yksi ominaisuus teidän mielestä on?
No mä pystyn sanomaan sen niin kuin pelaajana, jos mä mietin jotain Barry Trotsia tai tämmöistä, jolla mulla pitkään oli valmentaja, niin se vaatimustason ylläpitäminen, on se sitten tyyli mikä tahansa, mutta se vaadit niin kuin pelaajalta, sillä omalla tyylillään, en minä tarkoita huutamista, hän ei huutanut ikinä, mutta hän näytti videoita. Jos homma ei ruvennut rokkaamaan, peliaika tippu, olin katsomassa silloin muutaman kerran, niin se, että pystyy vaatimaan pelaajilta sen, vähintään sen omaan.
Joo.
Tuohon on helppo yhtyä, varsinkin kun ollaan seurajoukkojen maailmassa, niin seurajoukkueen valmentamisessa, niin valmentajahan asettaa sen riman. Ja sitten johtavat pelaajat auttaa sua siinä, jos ne on johtavia pelaajia. Mutta jos valmentaja ei sitä rimaa aseta, niin johtavia pelaajia on hyvin vaikea sitten jotenkin jostain syystä niin asettaa sitä rimaa korkeammalle. Et toi on ehdottomasti yksi. Ja mulle tulee tässä ihan intuitiivisesti myös toki nämä lajiosaamiset ja kaikki tämmöiset pitää olla korkeata luokkaa, mutta kyllä mä uskon myös niin kuin johdonmukaisuuteen, että se sun toiminta on johdonmukaista ja se kuitenkin on semmoinen, joka tuo turvallisuutta siihen ympäristöön.
Terveisiä tuonne Jokerileiriin, me ollaan Sarni Mikon kanssa keskusteltu tästä asiasta varmaan vuosi ja minä olen ollut sitä mieltä tässä asiassa paljastamatta nyt Mikon mielipiteitä, niin että valmentajan tärkein arvo olisi ikään kuin karisma. Mutta se ei kestä taas päivänvaloa siinä kohtaa, että jos sä oot helkutin karismaattinen kaveri, mutta sun tietopohja ja osaaminen on nolla, niin sillä karismalla ei tee niin kuin yhtään mitään. Ja siinä täydellisessä valmentajassahan olisi se lajiosaaminen, vaatimustaso ja karisma ja tasapuolisuus, kaikki olisi niin läsnä. Tämä osoittaa tämä kysymys ja sen pohtiminen osoittaa myös sen, että kuinka vaikeaa tuo valmentaminen on, koska sitä voi lähestyä niin eri kulmasta ja valmentajat on niin erilaisia toisiinsa verraten, joka on toki tosi, tosi iso rikkaus. Niin se on aika monimutkainen toiminta toi, kun mennään yhteen sanaan, että minä olen valmentaja. Niin mitä se sana pitää sisällään, niin se on aika taikaa.
Niin, jos mietitään vaikka jalkapallomaailmaa, että kuinka monenlaiset niin kuin valmentajat siellä menestyy, vaikka reaalivalmentaja, vanha herrasmies, nyt tulee blackoutti, mutta voitti useita mestareita liiga. Mulla on vaan
Ancelotti.
Just Carlo Ancelotti. Ja sitten ne vaihtaa valmentajan sinne, joka oli sitten enemmän semmoinen pedantti ja tarkka ja tämmöinen. Niin molemmat varmasti hyviä valmentajia, erilaisia. Toinen sopi toiseen kulttuuriin, toinen ei taas sopinut toiseen kulttuuriin. Juh. Ja siihen kulttuuriin. Että nämä on niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoisia, että minkälaiset valmentajat menestyy niin kuin missäkin. Mutta kyllä se semmoinen intohimo ja välittäminen ja se, että sä oot kuitenkin niin kuin, mä en tiedä, jollain tavalla niin kuin hyvä jätkä, niin se kyllä välittyy siihen joukkueeseen, että sä oot niiden puolella, niin se on varmasti yksi semmoinen tärkeää. Ja jos mä Matikaisen Petun apuvalmentajana on ollut, niin kyllähän Petussa sitten taas semmoinen, että kun hän heittäytyy, niin mä uskon, että pelaajillakin on niin kuin helppo heittäytyä siihen mukaan, kun meidän johtaja heittäytyy tavalla, miten Petu heittäytyy. Tietenkään ei kannata alkaa Petua imitoimaan, mutta tuossa on taas yksi hänen semmoinen supervahvuus, millä hän on sitten tehnyt menestystä.
Joo. Jos mennään nyt sinun nykyrooliin maajoukkueeseen tuleviin olympialaisiin, niin multa on monesti kysytty, mä oon yrittänyt ihmisille kertoa, että mitenkä, ei vaan sinä, vaan kaikki maajoukkueen päävalmentajat, mitenkä useasti skautataan NHL-pelaajia, on se sitten MM-kisat tai nyt varsinkin olympialaiset, niin miten se homma toimii?
No käytännössä joka päivä. Nykyään meillä on siis erinomaiset niin kuin analyysiohjelmat, scouting-ohjelmat, itse asiassa samoja, mitä NHL-organisaatiot käyttää. Ja me voidaan sieltä tehdä pelaajavertailuja, laittaa 4 pelaajaa vertailua, siihen tulee heidän 25 ominaisuutta, jotka on otettu heidän peliteoistaan. Ja sitten siinä mitataan pelitekoja. Sä muun muassa näet, että minkälaisia kentällisiä vastaan jotkut pelaajat pelaa. Esimerkiksi otetaan vaikka suomalaisia, niin ja Aho ja Hintsi, niin senttereistä ne pelaa jatkuvasti vastustajan kärkiketjuja vastaan. Ja niin kuin Kime tietää ja Anttikin tietää, niin se peluutus on ihan niin kuin keskeistä NHL:ssä. Joka tapauksessa meillä on tämmöinen analyysiohjelma ja me pystytään sieltä sitten myös katsoa yksittäisten pelaajien niin kuin vaihtoja, koko pelejä, joitain pelitekoja. Jos me halutaan katsoa vaikka vaan aloitukset, niin voidaan katsoa niitä. Mutta meillä on niin vankka se scouting-ohjelma takana, että joka päivä mahdollista. Ja jotain mä sen äärellä teen joka päivä. Ja sitten tietenkin se Pohjois-Amerikassa käyminen ja siellä sen pelin näkeminen ja joukkuepelaamisen näkeminen ja pelaajien kanssa keskusteleminen, niin ne on myös erittäin tärkeitä. Mutta se itse scouting-työ, niin se tapahtuu nykyään niin usein, nyt kun etäisyyttä on, niin videoiden avulla. Sitten Euroopassa olevia pelaajia, niin katsotaan enemmän sitten paikan päällä. Ja silloin sä vähän näet niitä pelaajan tapoja ja vähän sitä, miten se on vaihtopenkillä ja miten se reagoi eri tilanteisiin. Niin silloin sä rupeat näkemään vähän enemmän sitä. Että haluaisin katsoa livenä enemmän, mutta onneksi meillä on erittäin hyvät työkalut, millä me pystytään vertailemaan pelaajia ja saadaan myös sen oman silmän tueksi sitten fakta.
Mä otan tuohon esimerkistä peluuttamisesta NHL:ssä ja tämä menee nyt, minkä Pennokin nosti esille, nuori herra Helenius tuolla Buffalossa pelasi siis, kun tuli sisään, pelasi niin sanotussa kidlineissa nuorten kanssa Buffalossa, oli Noah Östlund ja Zach Benson laitahyökkäjinä ja he pelasivat New York Islandersia vastaan pelin, jossa he pelasivat Matt Barzalin ketjua vastaan, Anthony Duclair ja kukahan oli toisessa laidassa, Anders Lee. Ja nämä nuoret miehet piti pilkkanaan Matt Barzalia puolet pelistä, sitä Barzalin ketjua ja kentällistä. Ne teki ihan mitä lystäs niitä vastaan, koska he eivät ole defensiivisesti ihan parhaasta päästä NHL:ssä. Anders Leet ja Anthony Duclairit ja Barzalit, niin nämä nuoret pojat näytti siltä, että ne nuoret pojat tuli ja ne dominoi tätä peliä. Patrick Roy teki puolessa välissä ottelua Islanders päävalmentajana muutokseen kotijoukkueena peluutukseen ja laitto nelosketjun Sisikas McLean, kuka siinä oli kolmantena, pelaan tätä nuoria vastaan. Ei muuten enää nuoret dominoinutkaan peliä, kun tuli vähän yksinkertaisemmat ja suoraviivaisemmat pelaajat vastaan. Se muuttui niin kuin sormia napsauttamalla, ja se tuli ihan puhutaan peluutuksesta. Eli kuka pelaa ketäkin vastaan, ne täytyy koko ajan mätsätä, miettiä, nähdä, ja jos sitä katsoo NHL:ssä, vaihdosta toiseen. Ja Kime tiedät ihan tasan tarkalleen vielä sunkin aikana se tehtiin, kun sä olit huippupuolustajan Filissä, niin kun tulee pelikatko ja katsotaan, kuinka vastustaja menee kentällä, niin sä tiedät, kuuluuko sinulle sinne mennä vai eikö sun kuulu sinne mennä. Ja tänä päivänä se on vaan korostunut.
Joo, se pelutus oli jo siis 98, kun minä menin NHL, niin se oli silloin jo läsnä. Että sitä tehtiin jo silleen ja se on mennyt vielä vähän eteenpäin. Nyt on, niin kuin Pendo sanoi, niin tilastoja on tukemaan näitä kaikkia juttuja. Mutta kyllä se aina ollut siellä läsnä. Ja hienoa, että sanoit tuon Pendo, että pelutus kuuluu sinunkin tavallaan nyt valmentamiseen. Niin se on ainakin sitä NHL nykypäivää.
Joo, se on asia, missä me ei monestakin syystä niin kuin Four Nationissa onnistuttu ihan sillä lailla, miten me oltaisiin haluttu. Ja se lähtee ihan, miten joukkue rakennetaan ja miten kentällistä rakennetaan ja miten ylivoimat rakennetaan ja alivoimat rakennetaan. Mikä ketju menee meidän ylivoiman jälkeen kentälle, mikä menee meidän alivoiman jälkeen kentälle. Me ollaan oltu ylivoima, niin sieltä varmaan tulee Kanadaan vastaan, kun pelataan. Sieltä tulee McDavidit ja McKinnonit. No meiltä ei kuitenkaan ylivoimapelaajat voi mennä, niin ketkä meiltä menee sitten silloin siihen? Ketkä voi olla niitä pelaajia, jotka meille ei pelaa ylivoimaa, pystyy pelaamaan vastustajan kärkiketjua vastaan ton tyyppisissä hetkissä. Ja monenlaisia niin kuin keskusteluja niin kuin tämän aiheen ympärillä ollaan käyty ja niin kuin pitkän aikaa jo ja ennen Four Nationsinkin käytiin, mutta se oli vielä sitten semmoinen niin kuin jotenkin silmiä avaava kokemus siitä, että tai ainakin vähän enemmän raottava kokemus siitä, että miten se niin kuin vaikuttaa noihin asioihin. Sitten kun käytetään huolessa, niin mä oon tehnyt semmoisen johtopäätöksen, että pelaajien erot on paljon isommat kuin Euroopassa.
Joo.
Ja sen takia se pelutus on niin, kuin niin keskeistä. Mä olin katsomassa, kun Avalanche pelasi, en nyt sano ketä vastaan pelasi, mutta siinä McKinnonin kentälliset pelasi muutaman kerran sitten kentällistä vastaan, jossa sitten pelasi myös suomalaisia pelaajia, ainakin yksi, niin se oli ikävä kyllä siinä kohtaa sitä ketjua vastaan, niin isät vastaan pojat. Ne erot on ihan käsittämättömän isot sitten. Ja no Avalanssi ei joudu ainakin heidän pelaajien mukaan, he ei kauheasti joudu peluuttamaan, koska heillä on aika laaja se heidän niin kuin kokoonpano. Mutta oli siinä kotijoukkueita ja sitten muutaman kerran tuli tämmöinen match-up, niin siinä niin kuin avautui silmäksi, että kun siihen tulee Nessas ja McKinnon ja Makari ja Lehkonen. Niin.
Miten muuten pakko kysyä, kun nostit esiin tuon neljän maan turnauksen ja peluutuksen, niin oliko muita juttuja, mitkä tavallaan tuli nyt, kun pääsit siihen penkin taakse ensimmäistä kertaa? Tuliko kertaakaan semmoinen olo, kun näit Connor McDavid tai Nathan McKinnon tai Cale Makari ja mietit sinä mielessä, että voi perkele, on kyllä aika hyviä pelaajia.
Joo, ja sama tuli suomalaisista kanssa.
Joo.
On aika todella hyviä pelaajia. Se on sitten vaihtoehto, jos niin kuin tiedätte, niin se on ihan eri peli kuin vaikka riviltä 10 tai riviltä 5. Se vaihtoehto, jos se on vielä, kun siihen tulee se, jotenkin saa sitten sen energiaa, sen tunteen. Niin, oliko se Jack Aiheli, joka sen ekan pelin meidän ekan pelin heitä vastaan sen jälkeen sanoi, että en ole ikinä pelannut noin nopeata jääkiekkoa.
Joo.
Se on ihan käsittämätön, kun sä sijoitut niin kuin 2 metriä väärään paikkaan, väärässä paikassa, väärään aikaan, niin se voi olla jo niin kuin ratkaisevaa. Sä et enää ehdi tekemään mitään, kun se nopeus on niin kovaa luokkaa. Ja peluutuksessa vielä sen sanon, että sen takia varmaan liigassa ei peluuteta niin paljon, koska ne erot ei ole niin isot. Mutta varmasti sillä peluutuksella voisi saada etua. Mutta takas koneissa, niin kyllä se, minä en siellä kentällä ole, mutta kun katsoisi, mitä Aihelit ja muut pelaajat sanoi, niin se tempo, se oli se, mikä tuli silmille. Ja toinen oli sitten, mitä itse asiassa kaikkien maajoukkueiden pelaajat on puhunut, on se omat seurajoukkueen tavat ja pelitavat ja mallit suhteutettu siihen maajoukkueen tapoihin ja malleihin. Niin se aika on niin vähän, että miten tämä ratkaisee ja miten tätä niin kuin omaksuu. Ja tiedän, että aika monet on yrittää ratkaista sitä niin, että etukäteen käydään jo pelaamiseen liittyviä asioita enemmän läpi, mitä Four Nationsiin valmistautuessa. Et se on varmaan näiden Four Nations-joukkueiden niin kuin etu myöskin.
Miten nyt, kun mennään olympialaisiin, tässä itselläkin nousee aina fiilikset pystyyn, kun puhutaan olympialaisista. Ne on niin hienot kokemukset kaikille, jotka sinne pääsee, on se sitten urheilulaji mikä tahansa. Niin nyt kun olet jutellut pelaajien kanssa, niin mitä fiiliksiä sieltä on noussut esiin?
No, varmaan samoja just, mitä sä, Kimi, oot kokenut. Laittaa leijonapaita päälle, olympialaiset, legendaarinen niinku tapahtuma, ne viisi rengasta ja kaikki tämä, niin todella innoissaan ja myös luottavaisia, yhtenäisiä ja kaikki nämä superlatiivit voidaan tähän ladata.
Kyllä.
Että semmoinen se maailma on.
Mä kysyn näin päin, että miltä tuntuu Antti Pennasesta mennä valmentaan olympialaisiin, kun parhaat kohtaa parhaat?
Vähän niin kuin, että mentäisi jo.
Joo.
Että alkaisi jo, että se on se mun tämänhetkinen tunne. Vielä kun tästä nyt teidän kanssa puhuu, niin tulee semmoinen olo, että oltaisi jo ja mentäisi jo ja vähän semmoinen, lyödään kaikki liikoon, että eihän siellä, ei meillä eikä varmaan kellään muullakaan ole mitään hävittävää, vaan päinvastoin voitettavaa ja hieno kokemus ja me halutaan kyllä voittaa se olympiakulta.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miks nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
No ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Kuinka paljon teillä muuttui asiat ajatellen olympialaisia siinä kohtaa, kun ennen kauden alkua tuli videoklippi aamulla, että Sassa makaa jäässä ja kannetaan pois kentältä ja siitä tullut tuomio. Kuinka paljon se on muuttanut lähestymistä kisoja?
No Sassalle tietenkin äärimmäisen iso pettymys ja isoin semmoinen tunne tuli siitä Sassan niin kuin pettymyksestä. Se oli itsellä semmoinen päällimmäinen. Ja valmentajasta aika nopeasti on jo sitten siinä, että seuraava suunnitelma ylös vaan. Että se on niin kuin se, mihin aika nopeasti jo mennään ja sitten sitä alettiin suunnittelemaan. Isossa kuvassa valmistautumisprosessi niin ei muuttunut siis se iso kuva oikeastaan mihinkään. Tietenkin Suomen paras jääkiekkoilija jää pois, niin totta kai se sitten niin kuin muuttaa just näihin peluutuksiin ja ylivoimiin ja alivoimiin ja tämän tyyppisiin asioihin, niin muuttaa sitä lähestymistapaa myöskin.
Se on muuten mä sanon tämän vielä Sassaan liittyen, tämä peluutus, se voi täysin Paul Morrisilta kysyä se, mutta että aina halutaan paras pelaaja parhaaseen tilanteeseen, niin käytännössä Sassan pitäisi pelata koko ajan. Se ei saisi tulla vaihtoon ollenkaan.
Niin.
Joo.
Hei, kun jääkiekossa puhutaan paljon, käytetään termejä, on johtavia pelaajia, niin sanottuja liidereitä, niin millä se näkyy valmentajan silmiin? Millä sä niin kun näet, että tuossa on johtava pelaaja liideri?
Ne pystyy johtamaan itsensä ja ne pystyy johtamaan. Ensisijaisesti kaikkien pitää johtaa itsensä. Ja sitten sen jälkeen johtavat pelaat pystyy johtamaan myös muita.
Nyt kun sä maajoukkuevalmentajana oot ollut tuossa MM-kisat on taustalla ja oot ne asiat kokenut, kun puhutaan johtajista pelaajistossa, Four Nations, MM-kisat, nyt mennään olympialaisiin, keitä suomalaisia pelaajia sä kokemuksesi mukaan nimeäisit johtaviksi pelaajiksi?
Näistä nykyisistä, jotka pelaa. Niin. No tietenkin Sassa. Mikke, Rantasen Mikko, Sepe, Lindeli Esa, niin kuin toi kärki tuosta.
Joo.
Ja sitten Euroopassa kun mennään, niin sitten siellä on Mikko Lehtosta ja muita tulee sitten tuolta Euroopan.
Joo.
Kyllä tuossa niin kuin mä oon myös sitä sanonut, että kun mietitään aina niin kuin yksilön kehittymistä tai mietitään jotain henkisiä ominaisuuksia, niin jotenkin unohtuu välillä se niin kuin urheilijan kyky kantaa vastuuta itsestään. Ja kun nämä on ihan absoluuttisia maailman huippuja, niin ne ei olisi maailman huippuja, jos niillä olisi sitä kykyä kantaa vastuuta itsestään ja johtaa itseään. Niin kyllä täällä, tällä tasolla, millä saa nyt toimia, niin siellä on paljon kykyä kantaa vastuuta ja kykyä sietää asioita ja kykyä sitä kautta olla johtaminen. Et me paljon puhutaan motivaatiosta ja resilienssistä ja monenlaisista varmasti tärkeimmistä asioista, mutta me unohdetaan se, että joskus että se kyky kantaa vastuuta on ihan keskeinen, jotta susta tulee maailman huippu-urheilija tai huippupelaaja.
Tähän on, mä oon kertonut tämän tarinan aikaisemmin Kimanttia podcastissa, mutta tämä sopii tähän hyvin. Yksi isoimmista aha-hetkistä, mitä mä oon saanut kokea ammatissa, niin Pohjois-Amerikassa on Mike Babcockin lehdistötilaisuus, jossa Red Wingsillä ei silloin ylivoimapeli kyseisessä pelissä kulkenut. Ja toimittaja kysyi sitten postgameissa Mike Babcockilta, että mitä sun pitäisi tehdä, että teidän ylivoima alkaisi toimia vähän paremmin. Niin Babcock puhasi keuhkot tyhjäksi, se luetteli, että meidän ylivoimassa on Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg ja Niklas Lidström. Kuvitteletko, että mulla olisi jotain annettavaa niille? Se kuvaa vähän sitä itseohjautuvuutta ja vastuunottamista, että sit kun oot siellä absoluuttisella huipulla, niin kyllä ne sitten osaa jo aika paljon.
Joo, ne osaa aika paljon ja ne osaa ajatella itse myös aika paljon. Että siinä kannattaa just olla siinä, valita se valmentajan rooli ja olla tarvittaessa tukena. Ja tukemista on myös sit se, että oot joskus pois, etkä valitse sitä johtajan roolia, milloin sä menet kertoa niille, että miten tätä pelata.
Joo. Mites nyt, kun hehkutellaan tässä olympiakisoista ja just sanot, että malta odottaa, että lähette. No mennäänpä vähän mielikuvitusmaailmassa eteenpäin 3 viikkoa ja finaali on Suomi-USA. Niin jotta Suomi voittaa olympiakultaa, niin mikä pitää onnistua, miltä pelin pitää näyttää?
Hyvin pitää puolustaa, se on ihan keskeistä ja tietenkin aina tarvitaan, niin kuin Suomi on aina, kun se on menestynyt, se tarvii huippumaalivahtipelin ja hyvän puolustamisen. Se on semmoinen meidän, missä me voidaan olla niin kuin parempia. Ja sitten toki aina erikoistilanteet ja tässä mun pitää nostaa se jäähyttömyys, se on ihan keskeistä niin kuin voittamisen näkökulmasta, koska kun katsoo NHL-ylivoimia, niin ne on kyllä niin kuin todella, todella tehokkaita, että siinä ei liikaa saa kyllä jäähyjä ottaa. Mutta erikoistilanteet, puolustaminen, hyvä maalivahti, peli, tämmöisiä perinteisiä, ja sitten tarvitaan vähän tuuria ja sattumaakin matka.
Kyllä. Kyllä.
Mä taas sanon yhden esimerkin viime yönä NHL-peleistä, kun tuossa ottelut kävin lävitse, niin Minnesota Wild pelasi Montreal Canadiensia vastaan, ja siinä pelissä tulee sellainen tilanne, kun Montreal Canadiensin kolmosketjun hyökkäjä, sinällään niin kuin pitkän NHL-uran tehnyt ja todella arvostettu pelaaja kuin Brendan Gallagher, pääsee hyökkäysalueella haastaan Minnesota Wildin keskustaan sillä tavalla, että se on 1-1 Quinn Hughesia vastaan, mutta se käppi, eli pelaajien ero toisiin on vähän pitkä, ja Quinn Hughes ei oikein liikkeessä, kun se tilanne kun yllättää hänet. Ja se Quinn Hughes kierretään 100-0 siinä tilanteessa. Brendan Gallagher tekee maalin, ja meillä tuppaa olemaan sellainen ajatus tässä jääkiekossa, että jos puolustaja kierretään 1-1, niin se on vähän huono puolustaja. Niin ei kyllä se tänä päivänä ole ihan realismia, että nuo hyökkäjät ja kiekolliset pelaajat on aika hyviä. Ja siinä niin kuin ihan absoluuttisesti maailman huipulle kuuluvat, maailman 3 parhaan puolustajan joukkoon kuuluvat Quinn Hughes näyttää ihan liikennetolopalta, kun hänet kierretään siinä jutussa. Ja se on aika normaalia tänä päivänä, kun siinä nämä Brendan Gallagherin tason pelaajat pääsee sun kiertämään, niin mitä se sitten on, kun se Conor McDavid laittaa vähän ristiaskeleita, tulee vauhdilla kohti, niin se voi olla, että siinä ei kerkeä kuin viheltää, kun se menee jo.
Joo, se on, mä nyt huomasin, kun sä puhut niin mä huomasin miettiväni sitä, että kun noi, ymmärtääkseni maalimäärät nousee koko ajan, niin onko tämmöinen niin hyökkäyspelitaidot yleisestikin ottaen, niin en sano, että on ottanut niskalenkin niin puolustuspelitaidoista. Mutta kun katsoo, mitä nuo pelaajat pystyy tällä hetkellä tekemään hyökkäyssuuntaan, niin se on kyllä korkeata.
Mä lähden tuonne kommentoituun hommiin.
Kaikki, joo. Miten ne peittää ja miten ne on, ja kun ne, miten ne nyt ei osu sitten niihin blokkeihin, joo. Vaan ne menee jostain välein. Ja niin kuin hämmentäviä laukauksia. Nuorten kisoissa, katso, miten ne karukit ampuu, kun joo. Ne pystyy. Joku maalinkin muistan, kun ne huijasi sen Rimpisen niin kuin väärään kulmaan niin kuin lavalla ja
kyllä.
Ampui etuyläseen, niin se on käsittämättömiä taitoja.
Se vaatii just vaikka viime yöltä, mä otan suomalaista Mikko Rantasen Tampaa vastaan. Ei kun ketä vastaan ne pelasi? Winnipegia vastaan, joo. Niin Luxenia vastaan 1-1. Ja siis Luxen on 2 metriä ja 107 kiloa puhdasta lihasta. Ja Mikko tulee, leikkaa sen eteen hyökkäysalueelle ja niin kuin punchturnilla tekee itsellensä tilan kantakäännöksellä, näyttää outside in liikkeen, hyppää ohitte, pistää Conor Hellebuckin nippuun ja lyö kiekon tyhjään nuottaan. Niin jos se, että sä lähdet haastamaan sellaista niin kuin Luxenin kokoista jääkaappipakastinta, joka, jos sä teet väärän liikkeen, niin sä löydät itse sairaalasta. Niin, sä viet sen 1-1 niin 100-0, ja sit vastassa on kenties maailman paras maalivahti, ja sä saat sen uunotettua vielä niin, että se menee niin kuin ohitte kiekosta, ja sä saat puttaa tyhjään niin kuin sen kiekon sisään, niin kuinka paljon se vaatii tällaiselta Mikko Rantaselta, jo pelkästään ajatuksen tasolla, että mä muuten lähden tuosta haastaa ja mä niputan ton ja sitten mä niputan ton veskari ja laitan sisään. Siinä usko loppui jo kesken niin kuin aika monella pojalla.
Joo, se oli kyllä huikea maali.
Joo.
Hei, olin sanomassa tuossa, kun puhuttiin, että millä Suomi voi voittaa olympiakultaa, niin mä tässä lähden kommentoimaan kisoja tuonne Norjaan, niin mä oon joutunut käymään tässä vähän näitä joukkueita läpi. Niin pointti vaan tuosta, että joo, totta kai meidän pitää puolustaa ja pirun tiivistä ja pysyä jäähypoksista pois. Kun nämä joukkueet elää kiekolla, ne elää just niin kuin sanoit tuohon hyökkäyssuuntaan. Se puolustaminen on välillä mitä se on. Että kyllä siinä Suomikin pystyy ja pystytte välillä pelaa kiekolla ja tekee pitämään sitä kiekkoa tavallaan, niin ei nämä osaa puolustaa suurin osa jätkistä. Että ne kyttää sitä hyökkäyspään riistoa ja lähtöä ja sitten mennään kyllä kovaa. Kyllä no, siinäkin iskun paikka on.
Se on myös yksi tärkeä elementti, varsinkin hyökkäysalueen hyökkäyspelissä, niin pystyä pysymään vähän kiekossa, mikä NHL:ssäkin vähän lisääntyy. Et ne ei ota niitä 0% todennäköisyyden laukauksia enää niin paljon kuin ennen. Ja se on kyllä, mä oon sun kanssakin me ihan samaa mieltä ja oot oikeassa.
Kuinka yllättää, Pendo, että Colorado tai ylipäätään NHL-joukkueet, niin ne träppää tänä päivänä. Mennään taaksepäin tuossa, niin ei ne paljon träppäily. Siellä ylihyökättiin ja ruvettiin juokseen kiekon perässä ja taklailtiin, ja nyt katsoo tuossa NHL-peliä, tai katsoo sitten ihan pohjoismerkkaisjoukkoita maajoukkueita, niin ne osaa lyödä keskialueen tukkoon. On sitten 2-1-2, 1-2-2, missä tuossa puhuttiin, niin siellä on myös se pelitavallinen asia on tullut niin kuin ikään kuin ottanut harppauksen eteenpäin pohjoismerkkaisessa joukkueessa.
Saanko olla vähän eri mieltä tästä?
Saat olla. Tosi paljon eri mieltä.
Mun mielestä on ollut jo pitkän aikaa noin.
Okei. Okay. Joo, siis MM-kisoissa kyllä.
Ja siis niin kuin NHL:ssäkin. Kyllähän NHL niin kuin peliin on kuullut rapit ja kontrollilähdöt niin kuin jo pidemmän aikaa. Ja jos me mennään oikein, tietenkin säännöt oli erilaiset, mutta kyllähän tämmöiset 1-3-1 rapit aikoinaan jo 90-luvulla on ollut osa NHL-peliä, millä New Jersey Devils on...
No totta.
Tarinan mukaan voittanut niin kuin Stanley Cupia, että kyllähän se siellä on ollut, että enemmän varmaan siihen on tullut, että ne käyttää sitä vähän enemmän, että just se hyökkäyspelitaito on niin paljon ja kun ne pelaa niin paljon pelejä, että ne jaksaa myöskin, niin ehkä siinä on tullut vaan, isoin ero on tullut ehkä siinä, että kuinka usein ne valitsee sitten sen trapin. Ja sitten kun se, jos mennään ihan peliin, niin sehän on hyökkäyksen jatkumo. Että jos sä jatkuvasti hyökkäät hyvin, niin sunhan ei tarvitse räpätä niin kuin ollenkaan. Mutta kun se ei ole mahdollista jääkiekossa, niin tämä on monisyinen juttu, mistä ne trappivaiheet syntyy ja mistä painevaiheet syntyy. Mutta mä väitän vastaan, että ne on ollut pidemmän aikaa jo siellä jääkiekossa. Mäkin on seissut joskus trapissa siellä, kun se on pelannut NHL.
Joo, se oli Devils-asiaa. Silloin kahden viivan syötöt ja muut vastaavat Tukkisen keskialueen, niin se oli sellaista, se oli tukkiva jääkiekko. Kimo nyt se ollut kentälläkin siinä ennätyspelissä, jossa Tampa piti kiekkoa maalin takana, oliko 1-0-7.
Niin, Venäjä Pronger.
Se on vähän joskus harhakuvitelma, että se ei ole ollut siellä. Se on ollut siellä mun näkemyksen mukaan. Ja mä oon Antti sun kanssa siitä, mä oon samaa mieltä, että siinä vaiheessa, kun ne säännöt muuttu, myös nämä estämis- ja koukkusäännöt, niin se muutti sitä peliluonnetta niin, että hetken aikaa siinä mentiin niin kuin vähän. Mutta kyllä siellä puolustamiseen aina kuuluu noin, mutta se hyökkäyspeli on mun mielestä vähän jalostunut ja se on niin kuin semmoinen, missä mä huomaan niin kuin viime vuosina tapahtuneen niin kuin isompi muutos. Ja tota edelleenkin, niin siinä on varmasti osalla joukkueista hiottavaa, mutta tota...
Joo, Trapissa on kyllä seissut monta kertaa ja paras sitä esimerkki oli just tämän Tampa, minä ja Pronger. Ja se valmentaja oli Peter Laviolette silloin ja sanoi, että jätkät, että perkele liikuta sitä kiekkoa ennen kuin tuomari viheltää pilliin tai se vastustaja tulee sinisen yläpuolella. Eihän ne tullut. Ja sitten tuomari viheltää pilliin. Peter Laviolettelle oli silloin jo, tuli tuosta mieleen, kun sanoit Pendo 1-3-1. Niin sitä systeemiä vedettiin sillä vuosia Filissä.
Niin, ja Florida näyttää nyt eteen sillä, että,
kyllä.
Että se on aika tehokas tapa voittaa Stanley Cup.
Joo, itse asiassa tuosta avauspelaamisesta.
Siellä on myös sitten se äärimmäisen aggressiivinen prässi ja sama kuin Carolinalla ja niin poispäin. Että se on mun mielestä Floridan niin kuin yksi viisautta se, että niillä on siinä puolustamisessa rytmeä.
Se on totta, ja tota, olin sanomassa siitä pelin avaamisesta vielä, kun otit viivelähdön kyseeseen, ja sitten ylemmän viivelähdön, kun lähdetään B-pistetasolta liikkeelle, niin mä antaisin siitä niin kuin ison oodin organisaatiolle, jossa Kimekin voitti mestaruuden, ja sellaiselle puolustajaparille kuin Duncan Keith, Brent Seabrook, joka pystyi niin kuin B-pistetasolla pysyy kiekossa malttaan, tulee vaihto tai ei, mutta hyökkäät hakee pohjasta, tulee pakkipakkilevitys, sitten lähdetään eteenpäin. He voitti niin 3 Stanley Cupia tällä käytännössä katsoen.
Kyllä.
Mulla ei Pendolle oikeastaan ole Antti mitään muuta. En mä muuta toivota kuin onnea ja nauttikaa ja imekää olympian fiilistä sisään. Se on niin hieno kokemus. Mä muistan, mulla tulee heti mieleen, että olympiakilan juttu, että siellä on, ainakin meillä oli semmoinen yksi kokonainen talo, missä oli, se oli suomalaisia täynnä. Se oli naisten maajoukkue ja välillä oli mäkihyppäjiä, hiihtäjiä ja täynnä suomalaisia ja sellainen kahvihuone ja siellä sitten nauretaan suomeksi ja vähän suklaata on siellä, katsotaan ja kannustetaan muita suomalaisia. Niin tämä on niin hieno kokemus, eli ei kun tsemppiä minun puolesta ja hengessä ollaan mukana ja tuokahan olympiakultaa.
Kiitos Kime, kiitos. Ja
mulla on vielä pari kysymystä.
Anna mennä.
Mitä lajia Antti Pennanen olympialaisissa seuraa jääkiekon lisäksi?
Ville Peltosen kuorossa olisi tässä.
Onko se olympialaji?
Hiihto.
Joo, se on hyvin sanottu. Varmasti kaikenlainen hiihto.
Ampumahiihto on tullut siihen kylkeen nyt.
Niin on, joo, isosti. Sitten viimeinen kysymys, kun me ollaan Kimen kanssa tässä tätä aina vierailtamme kysytty vuosikaudet, että mikä on oma All-Star, kenen kanssa on pelannut, mutta kun sä oot valmentajana valmentanut kaiken näköisiä pelaajia, mutta mä lyön sulle erilaisen kysymyksen, että jos Antti Pennasen pitäisi laittaa kasaan kaikkien aikojen All-Star viisikko Hämeenlinnasta, niin minkälaisen viisikon kasaisit Hämeenlinnasta?
Ai. Onpa hieno kysymys. No Juuse Maaliin. Sitten ihan Hämeenlinnan pelaajia, niin Tuulola Hietanen, pakkipari.
Aika hyvä pari, juu.
Isä Tuulola.
Juu.
Joni ei ihan vielä, mutta...
Joo, mutta isä vielä pidemmän kohden tässä kohtaa.
Kyllä.
Juuso siihen kokeneena, ja sitten kätisyydekin vielä lehti raikin. Kyllä. Juuso pakiksi hyökkäykseen. No Kapasen Niko, itse oikeutettu sentteri.
Kyllä.
Miettisen Antti oikeaan laitaan ja vasempaan laitaan. Mä laitan Virran Toni.
Tuolla viisikolla pärjäisi.
Aika hyvä viisikko.
Eli tulee kakkoseen vielä, kun Haali on sentteri, niin Kapanen menee sen ohi. Että tuota.
Ei veriksi saa päästetä mihinkään.
Se kestää. Pärjää.
Se kestää se. Toi on kova viisikko ja Hämeenlinnasta on tullut hienoja jääkiekkoilijoita, ja kun juniorihommissa aloiteltiin, niin jatketaankin siitä ja pidetään peukut, että Hämeenlinnasta tulee jatkossakin hienoja pelaajia. Teillä on hieno kaupunki ja hieno urheilukaupunki ja upeat organisaatiot siellä, niin uskotaan ja toivotaan, että sieltäkin pelaajia pukkaavia maisemaa.
Uskon näin. Nykyistä kun HPK:ta katsoo, niin siinä on paljon omia junioreita, ja mikä on hieno.
Jees. Hei, tää alkaa olemaan paketissa, niin me lopetellaan tähän samaan. Iso kiitos Antti Pennaselle, että pääsit Kimanttia podcastiin vieraaksi ja kaikkea hyvää. Milanoon ja olympialaisiin 26 nautinnollisia pelejä, ikimuistoisia kokemuksia, niin niitä, sitä tulee olemaan sinulle ja sitä se tulee olemaan varmasti myös Suomen kansalle, joten onnea projektiin.
Tsemiä.
Kiitos paljon.